สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพิมพ์เรื่องการพิมพ์กับสิ่งแวดล้อมผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและท่านผู้ฟังคะปัจจุบันสิ่งแวดล้อมกำลังมีบทบาทสำคัญนะคะและทุกคนได้ตระหนักถึงความจริงที่ว่าสภาพแวดล้อมได้ถูกทำลายและชีวิตความเป็นอยู่ก็ได้รับผลกระทบจากมลพิษต่างๆไปด้วยนะคะรายการในวันนี้ได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพใดๆก็ตามคงต้องหาแนวทางป้องกันรวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบและการกำจัดมลพิษควบคู่กันไปนะคะในฐานะที่ธุรกิจการพิมพ์ก็เป็นอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมดังนั้นรายการของเราจึงได้เรียนเชิญอาจารย์สุภณีเรียบเลิศฮิรันอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาร่วมสนทนาในหัวข้อการพิมพ์กับสิ่งแวดล้อมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะในคำถามแรกนะคะขอเรียนถามถึงมลพิษในโรงพิมพ์นะคะว่าได้แก่อะไรบ้างและมีสาเหตุมาจากอะไรคะ
ค่ะมลพิษในโรงพิมพ์เนี่ยนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะก็เป็นมลพิษที่ออกมาจากกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์นะคะอีกส่วนหนึ่งก็มาจากขยะซึ่งเป็นสิ่งของหรือวัสดุที่เหลือใช้แล้วแล้วไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไปถ้าเผื่อเราจะแยกประเภทของมลพิษที่เกิดขึ้นในโรงพิมพ์ก็จะพบว่ามีทั้งมลพิษทางอากาศทางน้ำทางความร้อนแล้วก็ทางกลิ่นสำหรับมลพิษทางอากาศนั้นนอกจากจะเกิดจากฝุ่นไอระเหยของสารเคมีแล้วเนี่ยนะคะก็ยังเกิดจากแสงและเสียงได้อีกด้วยค่ะสำหรับมลพิษทางน้ำในโรงพิมพ์ส่วนใหญ่นั้นมีสาเหตุมาจากการปนเปื้อนของน้ำมันแล้วก็ตัวทำละลายถ้าเผื่อว่าจะปล่อยน้ำทิ้งออกสู่ชุมชนน้ำที่ออกไปก็จะเป็นน้ำเสียนะคะโรงพิมพ์ควรจะบำบัดน้ำให้ถูกต้องก่อนที่จะปล่อยทิ้งหรือว่านำมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้งนึงในกรณีของมลพิษทางอากาศที่ปล่อยออกมาจากโรงพิมพ์หรือว่าปล่อยอยู่ในโรงพิมพ์เองเนี่ยนะคะก็มีทั้งที่อยู่ในรูปของก๊าซควันละอองแล้วก็อนุภาคนะคะที่สำคัญก็คือฝุ่นแล้วก็ไอระเหยของสารเคมีที่ใช้ในโรงพิมพ์ฝุ่นในโรงพิมพ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะอย่างเช่นฝุ่นจากคุยกระดาษฝุ่นที่เกิดจากผงสเปรย์ฝุ่นที่เกิดจากการทำเล่มนะคะในการติดตั้งระบบระบายอากาศหรือว่าท่อลมดูดฝุ่นออกไปข้างนอกโรงพิมพ์หรือว่าเลือกใช้วัสดุทำผนังทำพื้นทำฝ้าเพดานที่ไม่เก็บสะสมฝุ่นแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายเนี่ยก็จะช่วยป้องกันการสะสมของฝุ่นภายในโรงพิมพ์ได้ทีนี้ในส่วนของไอระเหยของสารเคมีเนี่ยนะคะซึ่งก็มีทั้งที่เป็นก๊าซเป็นควันแล้วเป็นละอองเนี่ยนะคะก็ตัวอย่างที่สำคัญก็ได้แก่พวกตัวทำละลายที่ออกมาจากหมึกพิมพ์หรือว่าที่ออกมาจากพวกน้ำมันที่ใช้ล้างทำความสะอาดพวกเครื่องนะคะนอกจากนี้ก็มีพวกสาร CFC ที่ออกมาจากเครื่องทำความเย็นนะคะซึ่งทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกนะคะทำให้ชั้นโอโซนในชั้นบรรยากาศลดลงนะคะแล้วก็ทำให้รังสีอัลตราไวโอเลตแผ่กระจายลงมายังผิวโลกมากกว่าระดับปกติส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์นะคะทีนี้มลพิษทางความร้อนบ้างนะคะมลพิษทางความร้อนในโรงพิมพ์ส่วนใหญ่เกิดจากการเดินเครื่องจักรนะคะในโรงพิมพ์ขนาดเล็กที่มีพื้นที่ทำงานคับแคบก็มักจะเกิดมลพิษทางความร้อนหรือแม้กระทั่งโรงพิมพ์ขนาดใหญ่แต่ว่าการจัดวางผังโรงพิมพ์ไม่ดีนะคะมีจำนวนเครื่องจักรที่มากไม่สมดุลกับขนาดพื้นที่ของโรงพิมพ์หรือวางเครื่องจักรกระจุกไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งรวมทั้งการไม่ติดตั้งระบบระบายอากาศเหล่านี้นะคะล้วนมีผลที่ทำให้อุณหภูมิภายในโรงพิมพ์สูงขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดมลพิษทางความร้อนค่ะนอกจากนี้อุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยจะทำให้เกิดผลต่อสุขภาพและอารมณ์ของผู้ปฏิบัติงานภายในโรงพิมพ์โดยตรงผลกระทบอื่นๆก็คืออาจจะทำให้เกิดอัคคีภัยได้เนื่องจากว่าอุณหภูมิสูงถึงจุดว่าไฟของสารไวไฟบางชนิดในโรงพิมพ์ในส่วนของมลพิษทางแสงเนี่ยนะคะ ในโรงพิมพ์เนี่ย เพื่อความประหยัดเราไม่ควรจะใช้แสงที่มีความเข้มมากๆในทุกๆจุดนะคะบริเวณที่ไม่ต้องการแสงสว่างมากก็ใช้แสงที่มีความเข้มแห่งการส่องสว่างประมาณ200ถึง300ลักซ์ก็พอแต่ถ้าเป็นบริเวณรอบๆเครื่องพิมพ์หรือบริเวณที่ต้องการให้มีแสงสว่างเพียงพอก็ควรมีค่านี้ประมาณ700ลักซ์นะคะในกรณีที่ความเข้มแสงไม่พอก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพตาของผู้ปฏิบัติงานมลพิษสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือมลพิษทางเสียงนะคะเสียงในโรงพิมพ์เนี่ยจะเป็นอันตรายหรือไม่นี่จะขึ้นกับขนาดของเสียงช่วงเวลาที่ได้รับเสียงและก็ความถี่ของเสียงนะคะตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยระบุว่าสถานที่ทำงานที่มีเสียงดังไม่เกิน80เดซิเบลเท่านั้นที่จะให้คนงานทำงานเกิน8ชั่วโมงได้แต่ถ้าเสียงดังกว่านั้นถ้าไม่เกิน91เดซิเบลจะทำงานเกิน8ชั่วโมงไม่ได้แต่ในโรงพิมพ์ส่วนใหญ่บริเวณที่มีเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ตขนาดใหญ่มักจะมีระดับความเข้มของเสียงเกินกว่า80เดซิเบลช่างพิมพ์เองก็มักจะทำงานเกินกว่า8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นทางแก้ก็คือช่างพิมพ์ต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายจากเสียงนะคะในขณะปฏิบัติงานส่วนวิธีอื่นๆก็คือการลดเสียงในโรงเสียงดังในโรงพิมพ์ลงเช่นการนำเอามอเตอร์หรือปั๊มลมไปติดตั้งข้างนอกโรงพิมพ์หรือว่าใช้วัสดุดูดซับเสียงทำฝ้าแล้วก็ผนังค่ะ
ค่ะอาจารย์คะมลพิษต่างๆเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบใดบ้างคะ
ค่ะผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากมลพิษในโรงพิมพ์เนี่ยนะคะจะมีผลที่สำคัญที่สุดคือมีผลต่อสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตในที่นี้ก็คือผู้ปฏิบัติงานในโรงพิมพ์นั่นเองค่ะที่สำคัญก็คือจะไปเกิดผลกับสุขภาพอนามัยแล้วก็ถ้ารุนแรงก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะจะเห็นว่าเป็นผลกระทบที่รุนแรงที่สุดถ้าเผื่อเทียบกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมทางสังคมส่วนใหญ่แล้วความเป็นพิษของสารเนี่ยผู้ปฏิบัติงานในโรงพิมพ์จะได้รับใน3ทางด้วยกันก็คือสูดดมเข้าไปทางจมูกหรือว่าบริโภคทางปากแล้วก็สัมผัสทางผิวหนังส่วนใหญ่แล้วในโรงพิมพ์เนี่ยผู้ปฏิบัติงานมักจะได้รับสารพิษโดยการสูดดมเข้าไปทางจมูกแล้วก็โดยการสัมผัสทางผิวหนังมากกว่าที่จะบริโภคทางปากนะคะสารพิษเนี่ยเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยก็มักจะไปทำลายอวัยวะเนื้อเยื่อต่างๆได้ทีนี้ที่กล่าวมาแล้วเนี่ยเป็นผลกระทบที่มีต่อผู้ปฏิบัติงานในโรงพิมพ์แต่เราก็ต้องอย่าลืมว่าโรงพิมพ์ก็อาจจะปล่อยมลพิษที่เกิดในโรงพิมพ์นี้ออกสู่ชุมชนได้เช่นกันนะคะตัวอย่างเช่นเสียงดังจากเครื่องจักรในโรงพิมพ์ก็อาจจะไปรบกวนชุมชนรอบๆแม้กระทั่งการเพิ่มจำนวนของโรงพิมพ์ในชุมชนเองก็จะไปเพิ่มมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำให้กับชุมชนได้เช่นกันเพราะฉะนั้นโรงพิมพ์ควรจะมีความตระหนักรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการมีการบำบัดสารพิษที่จะปล่อยออกจากโรงพิมพ์ซะก่อนให้หมดความเป็นพิษนะคะ
ค่ะอาจารย์คิดว่าจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของโรงพิมพ์อย่างไรบ้างคะ
ค่ะแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงพิมพ์เนี่ยนะคะที่สำคัญเนี่ยที่อยากจะกล่าวถึงในที่นี้ก็มีอยู่ 2-3 ประการด้วยกันนะคะอันแรกก็คือโรงพิมพ์ต้องมีการสร้างจิตสำนึกหมายถึงว่าผู้ปฏิบัติงานในโรงพิมพ์ทุกระดับนะคะตั้งแต่เจ้าของผู้บริหารรวมถึงผู้บริโภคสิ่งพิมพ์ด้วยนี่ต้องมีจิตสำนึกในการปฏิบัติตนให้เป็นคนสีเขียวซะก่อนนะคะก็คือว่าต้องเป็นคนที่รักและเอาใจใส่ในการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันลดกิจกรรมที่ทำลายธรรมชาติลงนอกจากนี้นะคะก็ต้องมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะมีการกำจัดของเสียที่มีประสิทธิภาพลดการผลิตที่ผลิตของเสียเนี่ยลดการผลิตของเสียให้น้อยลงถ้าเผื่อมีของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตแล้วเนี่ยก็จะต้องกำจัดหรือว่าบำบัดซะก่อนที่จะปล่อยออกสู่ชุมชนหรือว่าจะนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ทีนี้ที่อยากจะเน้นตรงนี้ก็คือเรื่องการสร้างจิตสำนึกเนี่ยนะคะอยากจะขอยกแนวทางปฏิบัติ 5R นะคะ R นี่เป็นมาจากภาษาอังกฤษนะคะเป็นแนวทางที่เราได้ยินบ่อยๆในการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกของคนทั่วไปในการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าที่อยากจะยกตัวอย่างเพราะว่าสามารถปฏิบัติได้ง่ายด้วยตนเอง 5R ที่ว่านะคะก็ได้แก่ reduce reuse repair recycle แล้วก็ reject นะคะ reduce นี่ก็หมายถึงการลดปริมาณของเสียโดยตรงนะคะ reuse ก็คือการนำกลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซ้ำนะคะ repair หมายถึงการซ่อมแซมมาใช้ใหม่Recycle เนี่ยตอนนี้เราคุ้นกันมากนะคะหมายถึงการเวียนทำใหม่คือการนำเอาสิ่งที่เราไม่ใช้แล้วเช่นขยะเนี่ยมาใช้ใหม่โดยผ่านกระบวนการแปรรูปนะคะในทางการพิมพ์ก็เราคงได้ยินคำว่ากระดาษ Recycle นะคะก็คือนำกระดาษที่ใช้แล้วเนี่ยไปผลิตเป็นเยื่อกระดาษแล้วก็ทำกระดาษมาใช้ใหม่ที่เราเรียกว่ากระดาษเวียนทำใหม่นะคะส่วน Reject ก็คือการหลีกเลี่ยงการใช้ของเสียที่ผิดวัตถุประสงค์หรือว่าการใช้วัสดุที่ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งนะคะอย่างเช่นการไม่ใช้กระป๋องหรือขวดใส่สารเคมีไปใส่อาหารหรือว่าการไม่ซื้ออาหารที่ใส่ในกล่องโฟมเป็นต้นนะคะทีนี้แนวปฏิบัติทั้ง5เนี่ยจะได้ผลดีเนี่ยก็ต้องอาศัยกรรมวิธีการแยกขยะที่มีประสิทธิภาพนะคะเพื่อจะได้เลือกว่าขยะส่วนไหนที่ต้องนำไปกำจัดส่วนไหนที่เราจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่หลายๆครั้งที่ในส่วนของโรงพิมพ์เองเนี่ยเวลาแยกขยะเนี่ยส่วนใหญ่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรในโรงพิมพ์อย่างมากนะคะวิธีการที่ใช้ส่วนใหญ่ก็คือเราจะใช้ถังขยะหลายๆใบนะคะแล้วก็อาจจะมีสีต่างๆกันหรือว่ากำหนดสัญลักษณ์ไว้ที่ถังขยะว่าอันนี้ควรจะทิ้งขยะประเภทไหนประเภทไหนเช่นอันนี้ทิ้งกระดาษที่ใช้แล้วอันนี้กระดาษเศษกระดาษที่ยังไม่ได้พิมพ์เป็นต้นค่ะ
ค่ะสำหรับประเทศไทยนี่นะคะมีการทำกิจกรรมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโรงพิมพ์อย่างไรบ้างคะ
ค่ะกิจกรรมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยเนี่ยคะเราได้ยินกันบ่อยๆก็มีหลายโครงการนะคะที่กำลังเป็นที่รู้จักกันดีตอนนี้ก็โครงการรวมพลังหาร2เนี่ยนะคะแต่นี่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการพิมพ์เนี่ยค่ะอยากขอยกตัวอย่างโครงการฉลากเขียวนะคะก่อนอื่นก็อยากแนะนำให้รู้จักฉลากเขียวซะก่อนนะคะฉลากเขียวหรือฉลากนิเวศนะคะหรือว่าฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นฉลากที่มอบให้กับผลิตภัณฑ์สีเขียวนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันนะคะโดยทั้งนี้ต้องผ่านการประเมินและตรวจสอบแล้วว่าได้มาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดที่คณะกรรมการฉลากเขียวได้ประกาศใช้ทั้งนี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์จะต้องอยู่ในระดับมาตรฐานที่กำหนดด้วยเนี่ยนะคะที่ในการผลิตภัณฑ์สีเขียวที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้ฉลากเนี่ยนะคะการพิจารณาเราจะต้องคำนึงถึงกระบวนการผลิตด้วยว่าจะต้องไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เราจะคำนึงถึงตลอดทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์เลยตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบการผลิตการกำจัดจนถึงการนำมาหมุนเวียนใช้ใหม่เนี่ยนะคะ
อาจารย์คะและในส่วนของภาครัฐล่ะคะได้มีการดำเนินการในด้านนี้อย่างไรบ้างคะ
สำหรับในส่วนของภาครัฐเนี่ยนะคะนอกจากจะร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนในการทำโครงการต่างๆแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีการก่อตั้งโรงงานตัวอย่างหรือโรงงานต้นแบบที่ช่วยสนับสนุนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งจัดทำโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะที่สำคัญอีกอันนึงคือสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนี่ยนะคะก็ได้สนับสนุนแล้วก็ร่วมกับภาคธุรกิจส่งเสริมการใช้มาตรฐานคุณภาพ ISO 9000แล้วก็ปัจจุบันเพิ่มเติมเรื่องของมาตรฐาน ISO 14000นะคะซึ่งเน้นการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับคุณภาพสินค้าด้วยที่อยากกล่าวถึงอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าภาครัฐเองเนี่ยได้พยายามผลักดันการนำหลักการทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะโดยใช้หลักการที่เรียกว่าผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายหรือว่าใครทิ้งใครจ่ายนะคะภาษาอังกฤษมาจากคำว่า polluter pay principle หรือว่า 3P เนี่ยนะคะก็เป็นมาตรการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการกำจัดขยะในอนาคตค่ะสำหรับมาตรการอื่นๆก็มีมาตรการด้านภาษีนะคะแล้วก็มาตรการด้านเงินสนับสนุนจากรัฐเป็นต้นค่ะ
ค่ะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์อธิบายถึงเทคโนโลยีใหม่ๆทางการพิมพ์ที่พัฒนาขึ้นโดยอาศัยแนวทางเทคโนโลยีปลอดมลพิษที่ใช้ได้ภายในโรงพิมพ์นะคะ
ค่ะก่อนอื่นนี่อยากจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีปลอดมลพิษหรือที่บางครั้งเราเรียกว่าเทคโนโลยีสะอาดสักเล็กน้อยนะคะเทคโนโลยีสะอาดเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นกระบวนการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมที่พิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องโดยการทำให้วัตถุดิบเนี่ยถูกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และขณะเดียวกันก็ต้องมีส่วนที่เป็นของเสียน้อยที่สุดค่ะที่ในส่วนนวัตกรรมทางการพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสะอาดเนี่ยนะคะก็จะมี ตัวอย่างหลายตัวอย่างด้วยกันอย่างเช่นการใช้กระดาษปลอดคอรีนการใช้กระดาษเวียนทำใหม่การใช้หมึกพิมพ์ที่ไม่ก่อมลพิษเช่นหมึกพิมพ์ฐานน้ำนะคะการใช้เครื่องพิมพ์ดิจิตอลซึ่งลดขั้นตอนการทำฟิล์มแล้วก็การทำแม่พิมพ์นะคะเรียกว่าตัดขั้นตอนนี้ออกไปเลยทำให้ลดปริมาณการใช้น้ำยาแล้วก็ของเสียที่เกิดจากกระบวนการเหล่านี้ออกไปค่ะ
จันคะสำหรับในเรื่องของมาตรฐาน ISO 14,000 นี้คืออะไรและมีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมในโรงพิมพ์อย่างไรคะ
ค่ะมาตรฐาน ISO 14,000 นี่นะคะหรือบางครั้งเราเรียกว่ามาตรฐาน ISO 14,000 เนี่ยนะคะเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเนี่ยมีความสำคัญมากในการผลิตสินค้าเนี่ยนะคะเพราะว่าต่อไปนี้การแข่งขันกับประเทศอื่นเพื่อขายสินค้าเนี่ยประเทศที่เป็นคนผู้ซื้อจะไม่คำนึงถึงแต่คุณภาพสินค้าเท่านั้นแต่จะคำนึงถึงกระบวนการผลิตด้วยว่าทำลายสิ่งแวดล้อมหรือไม่นะคะประเทศคู่ค้าและก็กลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้นี้จะต่อต้านสินค้าที่ผลิตจากประเทศที่ไม่ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ISO 14,000 ค่ะมาตรฐาน ISO 14,000 เนี่ยนะคะในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยมีอยู่2มาตรฐานที่ประกาศใช้ไปแล้วคือมาตรฐาน ISO 14,001 และมาตรฐาน ISO 14,004 ในกรณีของโรงพิมพ์ที่มีเป้าหมายในการผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อการส่งออกเนี่ยนะคะก็ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงความต้องการในการได้รับใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ISO 14,000 ได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วก็การแข่งขันในตลาดโลกจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะคะประเทศที่เป็นคู่ค้านี่ก็ต้องกดดันให้โรงพิมพ์ประเภทนี้เนี่ยดำเนินการผลิตสิ่งพิมพ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ต้นทุนการผลิตของสิ่งพิมพ์ของโรงพิมพ์นี้สูงขึ้นทำให้โรงพิมพ์ต่างประเทศหรือโรงพิมพ์ในประเทศเองที่ดำเนินการเรื่องมาตรฐาน ISO 14,000 อยู่แล้วสามารถแข่งขันด้านราคาได้ทีนี้ในส่วนของประเทศที่เป็นลูกค้าเองหรือว่าผู้บริโภคอื่นๆก็เหมือนกันเนี่ยนะคะก็จะใช้เกณฑ์เรื่องการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการพิจารณาเลือกโรงพิมพ์มารับจ้างพิมพ์งานด้วยซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ก็คือการที่โรงพิมพ์นั้นๆเนี่ยได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 14,000 แล้วหรือยังนะคะแรงกดดันเหล่านี้เนี่ยรวมทั้งกระแสรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นทุกขณะก็จะมีอิทธิพลต่อการดำเนินกิจการของโรงพิมพ์นะคะเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนเฉพาะโรงพิมพ์ที่ผลิตสิ่งพิมพ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเท่านั้น
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมคงไม่ใช่เป็นเรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะคะควรที่จะต้องช่วยกันร่วมมือกันทุกคนและทุกวิชาชีพเพื่อพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมของเราให้น่าอยู่ตลอดไปนะคะรายการในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สุภณีเรียบเลิศฮิรัญที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรค่ะรายการนี้สมปองพวงมาลีควบคุมเสียงหทัยรัตน์เทียนศรีจัดทำบทและกำกับรายการผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐชั้นประเสริฐควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอัชราสังอยุทธดำเนินรายการพบกันได้ใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ